the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA, oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa 3/29 bisha July sanadka 2014 idaacaddana wada jir waxay idiinku daadiyinayaa aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Warqadahaasi bilmiinaha ku qoran ayaa lagu daadiyay qaybo ka mid ah magaalada Gaza, taasoo dadweynaha Falastiiniyiinta loogu digayo in ay faneeyaan xaafadaha iyo guryaha.
Kaasina waxa uu ahaa wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni oo aan ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda marinka Gaza.
Fikirka Al-Qaacida horey ay uga soo qaateen oo intii joogeen dalka Afghanistan ayaa waxaa ku socday tababar ururkan Al-Qaacida ay ka helayaan biladii gudihiisa waa nin Yemeni ah asal ahaan ku dhashay gobolka Xadramawt.
Kaasina waa Dr. Xasan Al-Basri oo aad ku maqli doontaan codkiisaasi qaybti koobaad ee barnaamijka Taxanaha oo aanu kaga hadlayno ururka Al-Qaacida garabkiisa jasiiradda Carabta.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. Weerarada ay geysanayaan diyaaradaha iyo taangiyada Israa'iil ayaa maanta dilay 26 qof marinka Gaza, iyadoo militariga Israa'iilna ay sii wadaan ololahooda ka dhanka Hamas. Wuxuuna ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ka digay in ololahan uu qaadan doono muddo dheer. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in tirada guud ee dadka ku dhintay duqeynta Israa'iil ay imika ka badan tahay 1,100 qof oo intooda badan ay rayid yihiin, kadib markii xalay ay dhacday duqeyntii ugu ballaarnayd ee ciidamada Israa'iil ay fuliyaan tan iyo markii uu bilowday howlgalkan oo 3 weeks ka hor bilowday. Maanta oo 3 Israa'iil ayaa hawada ka duqeysay goobta shidaalka lagu keydiyo ee warshadda keliya ee Leyrka ee magaalada Qasa, taasoo sababtay in warshaddu ay shaqadii joojiso. Goor intaysan duqeyntani dhicin ayaa burbur soo gaaray waqti hore. Warshaddaasi ayaa keenay in koronto kooban oo 3 saacadood ah ay maalintiiba bixiso. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay dadka reer Israa'iil mar uu khudba telefishinka ka jeedinayay inay u diyaar garoobaan howlgal dheer muddo dheer qaadan doona oo ka dhana Hamas. Netanyahu wuxuu sheegay in howlgal militari oo kaliya aysan dhammayn karayn iyadoo aysan jirin ciidamo Israa'iil ah oo burburiya shabakadaha marinada dhulka hoostiisa ee maleeshiyada Hamas ay u isticmaasho inay uga duusto dhinaca Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa ku dhawaaqay maanta 3 in 5 askartooda ka tirsan ay dileen dagaalyahanada Falastiiniyiinta oo iyagu isticmaalay marinada dhulka hoostiisa. 3 rayid oo Israa'iiliyiina ayaa ku dhintay tan iyo markii colaadu bilaabatay bishan July 8-deedii.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay inay ku xadgudbeen si taariikhiya heshiiskii xannibaadda tijaabinta hubka nukriyeelka kadib markii ay dhulka hoostiisa ku tijaabiyeen gantaalaha cruise missileka loo yaqaano. Saraakiil Mareykana ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu goor dambe isniintii shalay ahaa ku wargeliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in Mareykanku uu rumaysan yahay in Ruushku ay jabiyeen heshiiskii taariikhiga ahaa ee la saxiixay 1987-kii. Kadib warkaasi oo ay markii ugu horreysay soo bandhigeen jariiradda New York Times habeenkii isniintii, Mareykanku wuxuu sheegay in Ruushku ay dhulka hoostiisa ku tijaabiyeen gantaalahaasi, taasi oo jabinaysa heshiiskii ay wada saxiixdeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan iyo hoggaamiyihii midowga Soviet Mikhail Gorbachev.
Saraakiilku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in qof isa soo midaamiyey uu dilay qof ay ilmaadeer yihiin madaxweynaha dalkaasi Xamiid Karzai gobolka dhinaca koonfureed ku yaalla ee kandahaar saraakiisha gobolka ayaa sheegay in xashmaad karsaay uu gurigiisa dad ku martigelinayay munaasabadda ciidulfitriga maanta oo salaasaha markii nin walxaha qarxa ay ku xidhnaayeen uu isku qarxiyey mar ay labadoodu isa salaamayeen xashmaad karsaay ayaa hogaaminayay ololihii doorasho ee musharaxa madaxweyne ashraf gaani oo ka mid a labada musharax ee ku tartamaya inay beddelaan xamiid karsaay ciidana ma sheegeen mas-uuliyadda weerarkan ashraf gaani ayaa boggiisa twitterka wuxuu ku soo qoray in dhimashada la taliyihiisii ay si wada jir isugu keeni doonto dadka afghanistan si ay cadowgooda ula dagaalamaan maaha markii ugu horreysay oo qof ka tirsan helada madaxweynaha la bartilmaameedsado sannadkii 2011-kii xamiid karsaay nin ay walaalayihiin oo lagu magacaabo axmed karsaay oo madax u ah gole gobol ayaa waxaa dilay nin markaasi isaga ilaalinayay
kadib muddo bilooyin ah oo ay suuqa ku jireen warar la isla dhex marayay ayaa xukuumadda shiinuhu waxay si rasmiya ugu dhawaaqday inay furtay baaris dhinaca musuq maasuqa oo ka dhanaa siyaasi sare oo howlgaba oo lagu magacaabo Shaoyang Chang kaasi oo ilaa sanadkii 2012-kii ka mid ahaa hogaamiyeyaasha shiinaha wakaaladda wararka ee dalka china shiinuhu ayaa sheegtay in maanta oo salaase ah madaxii hore ee ammaanka islamarkaana xubin ka ahaa guddi awood badan oo hogaaminaya shiinaha lagu bilaabay baaris la xidhiidha xadgudub uu geystay warkan qoraalka oo ka koobnaa dhowr sadar ayaa lagu faahfaahiyey islamarkaana aan wax faahfaahina lagaga bixin dembiyada lagu tuhunsan yahay ninkaasi war aan la xaqiijin oo ka soo baxayay warbaahinta shisheeye ayaa sheegayay tan iyo bishii August ee lasoo dhaafay in Master Shu oo 27 jir ah diiradda lagu hayay baaris dhinaca musuq maasuqa tan iyo wixii ka dambeeyey su'aalo laga weydiiyey dhowr ka mid a dadkii ay xiriirka shaqo lahaayeen waa markii ugu horreysay ee muddo 10 sannadooda xisbiga shuuciga ee dalka shiinuhu baaris ku sameeyo dembiye dhaqaale la xidhiidha baaristan oo lagu sameeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka mid a kuwa haatan jooga iyo kuwa hore uga tirsanaan jiray xisbigaasi
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan iyo ciid wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada mar kale idinka leenahay haatanna gaza milatariga israa'iil ayaa sheegay in shan ka mid ah ciidankoodu ay dhinteen oo ay ku dhinteen dagaalada ka socda marinka gaza halkaasoo saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiintuna ay sheegayaan in tirada dhimashada inay jirto dhimasho ka dhalatay duqeymihii israa'iil ee u dambeeyey iyadoo tirada guud ee dadka falastiiniyiinta ee ku dhintay howlgalkana ay kor u dhaaftay 1,000 qof wariyaheena daawuud aweys ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyaha v o eda magaalada qaahira xuseen saxnuuni oo ka wareystay wararkii ugu dambeeyey ee colaadda gaza
aad iyo aad ayaad mahadsan tahay daawuud wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in diyaaradaha israa'iil si weyn ay u duqeeyeen xaafado ka mid ah magaalada gaza sida shujaaciya zaytuun tufaax iyo weliba mandiqada loo yaqaano aljabaaliya dhismayaasha waxyeeladu ay soo gaareen daa-uud waxaa ka mid ah xarunta t v-ga al aqsa ee magaalada gaza xarunta golaha wasiirada magaalada gaza iyo xarunta xoogga korontada ee marinka gaza waxaana lasoo sheegayaa in 10 ka mid ah dadka falastiiniyiinta inay geeriyoodeen maanta weerarada israa'iil ee isugu jira badda cirka iyo dhulka ayaa saameyn weyn ku yeeshay marinka gaza waxaana lasoo sheegayaa in ay jiraan iska hor imaadyo xoogan oo dhex maray kooxaha wax iska caabinta ee reer falastiin iyo ciidamada israa'iil meelaha qaar sidoo kale kooxda kataibul qasaam ayaa sheegatay in maanta gantaalo ay ku tuureen magaalooyin ka mid ah dalkaasi israa'iil
xaafadaha ay weerareen ciidamada israa'iil dabcan waxaa ka mid a meelaha ay weerareen guriga ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii mar lasoo doortay ee xamaas ismaaciil haniya wax wara ma laga hayaa faahfaahin ku saabsan khasaaraha halkaasi ka dhacay inuu ismaaciil haniya halkaasi joogay in kale
sida ay sheegayaan warbaahinta reer falastiin daa-uud ilaa iyo hadda ma jiraan waxyeelo soo gaartay dadkii ku sugnaa dhismaha guriga ismaaciil hani laakiin waxa ay sheegayaan in dad gaaraya 10 qof inuu dhaawac uu kasoo gaaray weerarka lala eegtay guriga ismaaciil hani sidoo kale wararka waxa ay tilmaamayaan in burbur xoogan uu soo gaaray guriga iyo dhismayaal kale oo ka ag dhowaa aaggaasi. Laakiin warbaahinta sida ay sheegayaan ilaa iyo dad ka badan 100 qof ayaa dhintay maanta keliya weerarada Israa'iil ay ka fulisay tan iyo waaberigii saaka marinka Gaza, gaar ahaan mandiqada Aljabaaliya iyo mandiqada lagu magacaabo Zaytuun iyo Tufaax. Sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in toboneeyo dad gaaraya inay ku dhaawacmeen. War dhowaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda ama maamulka Falastiin ayaa sheegaya in dadka haatan dhintay tan iyo markii weerarada Israa'iil ay ka wada marinka Gaza ay bilowdeen inay kor ay u dhaafayaan 1,150 qof oo Falastiiniin ah oo u badan ayay leeyihiin dad rayid ah.
Waxaa kaloo jira warar sheegaya in Israa'iil ay waraaqo ku daadisay goobo ka tirsan isla marinka Gaza oo dadka looga dalbanayo inay guryahooda ka guuraan. Qaramada midoobay arrintaasi walaacay ka muujisay. Marka taasi ma waxay muujinaysaa inaanay weli jirin saansaan in xabad joojin la gaaro oo dagaalku sii socon doono?
Aad iyo aad, Daa'uud, waa sida aad sheegtay. Warqadahaasi digniinaha ku qoran ayaa lagu daadiyay qaybo ka mid ah magaalada Gaza, taasoo dadweynaha Falastiiniinta loogu digayo in ay baneeyaan xaafadaha iyo guryaha oo Israa'iil ay bartilmaameed ay ka dhiganayso. Waxaana jirta hay-adaha xuquuqda aadanaha inay walwal badan ay ka muujinayaan arrinkaasi. Sidoo kale xeeleeryaasha wadamada carabta ayaa tilmaamaya in arrintaasi ay muujinayso in ay guuldareysatay dadaaladii dhinaca diblomaasiyadda oo ay wadeen qaar ka mid ah wadamada reer Yurub, Maraykanka, Qatar, Masar iyo qaramada midoobay.
Qalabka warbaahinta caalamka qaarkood waxa ay muujinayaan in shacabka ku dhaqan marinka Gaza dhibaatada Israa'iil ku hayso ka soko ay aad uga xun yihiin qaabka wadamada carabta ama kuwa Islaamka ay uga jawaabayaan dhibaatada ku habsatay dadka ku dhaqan marinka Gaza. Masar oo joogto ah xaruntii jaamacadda carabta iyo warbaahinta carabta, sidee baa looga hadal hayaa dhibaatadani haysata dadka reer Gaza iyo dagaalkan ka socda marinka Gaza?
Waa sidaad sheegtay, Daa'uud. Dhabahaantii warbaahinta ka soo baxda magaaladan Qaahira iyo guud ahaan wadamada carabta oo si weyn uga faallooda xiisadda ka aloosan magaalada Gaza ayaa tilmaamaya in wadamada carabta si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin xaaladda ama dagaalka Israa'iil ay ku hayso marinka Gaza. Warbaahinta qaar sida wargeyska lagu magacaabo Mas'ul Yoom iyo wargeyska kale isna lagu magacaabo Al-Watan ayaa waxa ay tilmaamayaan in wadamada carabta gaar ahaan dowladaha Khaliijka iyo Masar ay isku go'aan ay ka qaateen xiisadda ka alowsan gaar ahaan wadamada Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya iyo Masar. Waxa ayna leeyihiin, waxa ay cadeyseen in aysan marnaba diyaar aysan u ahayn inay taageeraan maamulka Falastiin gaar ahaan ururka Xamaas. Laakiin wargeysyada qaar ayaa tilmaamaya in wadamada qaar sida Qatar oo kale ay ka go'an tahay inay garab istaagto shacabka Falastiiniinta.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O eda magaalada Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuuni, oo khadka telefoonka ugu warramayay Daa'uud Aweys.
Halkaasi aad nagala socotaana waa V O Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa magaalada Washington kula kulmay maalintii shalay in ka badan 500 oo dhalinyaro ah oo ka timi qaaradda Afrika. Dhalinyaradan ayaa qayb ka ah barnaamijka ay dowladda Mareykanku ugu talagashay dhiirigelinta dhalinyarada hoggaanka mustaqbalka ee Afrika, kuwaasi oo tababar iyo aqoon isweydaarsi halkan ku qaadanaya. Xuseen Barre Aadan ayaa ka qayb galay kulankaasi, waxaanu nooga diyaariyay warbixintan.
Kulankan ayaa ahaa mid daba socda hindisaha madaxweyne Obama ee dardargelinta dhalinyarada qaaradda Afrika. Tirakoobyada u dambeeya ayaa muujinaya in 600 dadweynaha qaaradda Afrika ay da'doodu ka yar tahay 35 sano. Arrintaasi ayaa keentay in madaxweyne Obama uu sanadkii 2010 uu barnaamijkani hirgeliyo. Waxaana tan iyo waqtigaasi soo booqday dalka Mareykanka oo waxbarasho iyo taageero farsamo ka helay in ka badan 1,200 oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo isugu jiray dhalinyaro ka shaqeysa hawlaha samafalka iyo adeegyada bulshada, kuwa hormood u ah bulshada ay la nool yihiin, iyo dhalinyaro ku guuleysatay inay abuuraan ganacsi wax u tara bulshada islamarkaana fursado shaqo u abuura dhalinyarada kale ee dhiggooda ah. سند كان أيه وحا كسو قيب غلي برنامجك كدواد شامبو قول أو دان يرا أه أو لغا صوحولي نمان دارالك أفريكا دا سحارا كهوسيا برنامجك أيه وحا أحل سارن اسكو دوبرد كيسا إيه وليبا مارين تيسا وسارد دا أريمه ديبت دا أمريكنكا وحانا كولان كاني فري حقيها أريمه ديبت دا أمريكنكا جون كيري وحانا وآدوغو نوح نحصدي كالنتا أي دان يرادو كل يهين هرو مارين تقارد دا أفريكا إيه دورك إيكا قادن كران إساقو ديرقلين أموجيي كقيب غلياشا برنامجكن
You will decide whether or not a decade of progress leads to an era of African prosperity and stability or whether your countries tragically fall back into cycle after cycle of tragic violence and mark
waxaad go'aamin doontaan oo gacmiheena ku jira in Afrika aad u horseedaan soo xoojinta horumarka sanooyinkan dambe lagu talaabsaday iyo in dalalkeenu si weyn ay dib ugu dhacaan dhamaantiin waxa ay muuqataa in idinka go'an tahay inaad himiladeena aad gaartaan waxaadna awood u leedahay intaas aad kaga dhabaysan
Madaxweyne Obama ayaa kulankani si faahfaahsan uga hadlay ujeedadiisa iyo yoolka uu higsanayo waxaana uu tusaale u soo qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada madasha ku sugnayd isagoo soo qaatay dhalinyaro ka kala timid wadamada Ghana, Tanzania, Kenya, Ethiopia iyo dalal kale oo intooduba isku xilqaamay talaabooyin mutadawacnimo ah oo wax ka bedelay bulshadii ay la noolaayeen taasoo aakhirkii ay ku muteysteen in ay barnaamijkan ka qayb galaan fursadna u helaan inay khibrad iyo taageero ka helaan dawladda iyo dadka Mareykanka Madaxweyne Obama ayaa kulanka shalay kaga dhawaaqay dhowr qodob oo si weyn u soo jiitay dhalinyaradii ka qayb gashay kulankaasi. Waxa uu sheegay in magaca barnaamijka ay dawladda Mareykanka ku taageerto dhalinyarada Afrika la beddelay isla markaana uu ugu magac daray Nelson Mandela. Waxa kale oo uu sheegay in uu kordhiyay tirada ka soo qaybgalayaasha fursada u heli doonta inay sanad walba yimaadaan dalkani Mareykanka.
And today I want to announce some next steps that I think are important. First, given the extraordinary demand for this fellows program, we're going to double it. So that in 2 years, we'll welcome 1,000 Mandela Washington Fellows to the United States. Second, we'll do even more to support young entrepreneurs.
Waa marka hore anaga oo tixgelinayna xiisaha badan ee barnaamijka loo qabo iyo tirada xadhaafka ah ee soo cusatay. Waxaan ugu aaminay in laba sano ee soo socota gudahood tirada laga dhigo 1000 dhalinyaro. Waxa kale oo aanu kordhinaynaa taageerada farsamo iyo tan dhaqaale ee aynu ku taageerayno hoggaanka dhalinyarada Afrika ee ku hawlan tababarka iyo waxtarka bulshadooda
qodobada kale ee uu madaxweyne Obama Carabka ku adkeeyay ayaa waxaa ka mid ahayd taageerada haweenka iyo sare u qaadista heerkooda nololeed waxaa la arintaasii aan wax ka weydiinay Aamina Sahra Maxamuud Sigad oo u dhalatay dalka Kenya kana soo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyadoo oo ka mid ah dhalinyarada ka qayb qaadanaysa barnaamijkan lana kulmay madaxweyne Obama waxaana sharaxday waxa ay ka faa'iideysatay barnaamijkan
waxaan ku qayb jiray muddo 6 isbuuc wax badan ayaan ka bartay maadaama 6 wiig inta aan joognay waxaan aadeynay side visit far badan classes ba intensive training oo classes ayaan la galiyay tobar culus ba ayaan la mariyay tobarkaas oo nala barayay aniga waxaan ku jiray business and entrepreneurship track waxaan la baray sidii businesska loo bilaabi karo waxaan la baray sidaan businesskeena si joogto u socon lahaa ayaan ka bartay waxaan kaloo bartay sidii lagu celin lahaa sidii bulshada lagu noqon lahaa oo loo horumarin lahaa Kenya waxaan leeyahay waxaan ka korsaday horta aniga hadda waxaan u shaqeeyaa IOM ta waxaan rajaynayaa inaan businesskeyga aan furto mid oo anfacayo dadka mid anfacayo bulshada dhan iyo anigaba
ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa muujiyay inay heleen oo ay kasbadeen khibrad iyo kalsooni ku filan si ay uga gungaaraan horumarinta qaaradda Afrika sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Xasan oo ka yimid dalka Djibouti kana mid ah ka qaybgalayaasha kulankani shalay ee madaxweyne Obama
shirkan ka dhacay wallahi si fiican buu noogu dhacay waxaan sameeyay 6 toddobaad oo in training and formation aan ku sameeyay in door university iyo wadanka ku jira anoo khaasiyadeeda waxaan ku sameeyay wadan Syracuse University ma ku sameeyay public management kan joogay waxaan naga soo beertay wallahi wax in waxaan dhiganay service kula shaqeeyaan dawlad iyo private sector service kula shaqeeyaan sidee in loo la maamulo ganacsiga in sida loo tixgeliyo ganacsiga wadanka sida in namada ka soo baxa in university ka soo baxa sida loo gacan qabto wallahi si fiican bay nagu dhacday wax fiican naga ka soo qaadanay insha Allah taala markaan ku noqono insha Allah wadanka sidaan ula tixgelinayna waxaan ka intaan ka qaadan karnay tan fiican karaanka iyaga aan buuxino
waxa halka ka hadlay madaxweyne Obama hadaladii madaxweyne Obama sidoo warkiisa
hadalku hadal fulo fiican buu sameeyay oo in Mareykanka maanta uu soo dhistay wadanada Afrika oo sidoo uu soo u dhaweysto waxaan baan ognahay in inta badan in Afrika in Europe iyo Shiini iyo kusoo badani imika maanta uu soo in periodka ma jirtay in uu soo in Mareykanka ugu soo dhisto oo in dadkooga dadka in Afrika iyo in ganacsadada in Afrika sida iskula shaqeyn lahaayeen sida ay wax in labadooduba wax u kala heli lahaayeen waa wax fiican wallahi waa wax fiican kusoo beertay in Afrika noo soo beertay Mareykanka noo soo beertay
waxaad ii sheegtay inaad ka timid Djibouti marka Djibouti ku noqotay imika ma laga yaabaa wixii halkan aad ka baratay khibradii aad ka korortay inay ku suurto gashay inaad dhaqan geliso
waa waxaan xagan u joognaba inaan khibrada ka qaadano waxay haystaan waxa socda xagooga intaan ka qaadan karno sidaan xag wadankeena anagu soo saradka kaceyno dhalinyarada in sidaan ugu gacan qaban lahayn waa waxaan u joogno xagan wadaan wax uga barano sidaan hadhow toole aan wadankayga dadkayga wax ugu qabano
kasoo macallimiintii iyo khibrada Mareykanka ee casharada idin dhigaysay waxa jira dhalinyar kale oo ilaa 500 gaarso iyo wadamo kale Afrika ka yimid ma isbarateen wax aqoon mis wiidarsateen
waxay ku fiican tahay program sidaas oo kale inaad abaratid waxa ka socda wadanada kala kala Afrika oo kale sidaad oo kale in dad badan baan todobaad aan markaan investiga doogto 17 in wadan ayaan isla joognahay waxay ku fiican tahay 17 ka wadan nin kastaba si uu arkaa nin kastaba si uu xulo shaqeeyaa iyo in dhalinyarada si uu xulo qalqaabtan ganacsiga shubo uu socda dawladdu si uu u socota waxay ku fiican tahay training oo kaliya maaha waxaad ku hor ka qaadato kaliya maaha in experience kaas kala weydarsateen khibrada kala weydarsateen dadka la joogana wax badan meeno tartay oo wax badan maan ka soo barnay xagaana
kulanka madaxweyne Obama iyo dhalinyarada qaarada Afrika ayaa ku soo beegmaya maalmo yar oo ka hor shir madaxeedka taariikhiga ah ee magaalada Washington ay ku yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynayaasha dalalka Afrika
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo diyaariyay halka naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
galabuna aksan dhageystayaalayaan marka la hawada idin kale nahay laanta af Soomaaliga ee dadka VOA ayaa duuli naga dhageysanaysan ururka Al-Qaacida ayaa goobaha uu ku xoogan yahay waxa kamida jasiirada Carabta waxana ururkani uu ka wadaa dhaqdhaqaaqyo shaki gelinaya amniga caalamka hadaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybti koowaad ee barnaamijka taxana waan ku eegayno taariikhda ururka ee gobolka iyo dhaqdhaqaaqyadiisa waxa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha VOA ee Sanca Jaafar Kukay
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybti koobaad ee barnaamijka taxana waanu kaga hadli doono ururka Al-Qaacida waaxdiisa jasiirada Carabta qaybta maanta waxaanu ku soo qaadanaynaa taariikhda Al-Qaacida ee dalalka Saudiiga iyo Yemen iyo waliba magaca cusub ee ay dhawaantan la baxeen inta aanan lagu dhawaaqin midowga labada garab ee ururka Al-Qaacida waa kan Saudiiga iyo midka Yemen waxa uu dhinac walba horay uga sii jiray ilaa horraantii sagaashameeyadii qarnigii tagay gudaha wadamadaasi waxaana jiray howlgallo uu garab walba ka fulinayay dalka uu ka jiro taariikhda ururka Al-Qaacida ee Yemen iyo Saudiigu waxay u laabanaysaa soo dhamaashihii dagaalkii u dhexeeyay midowgii Soofiyeeti iyo Afghanistan halkaasoo dhalinyaro fara badan oo jihaadoonaha uu hoggaaminayay Osama bin Laden la fahantiisu ay ku soo shubmeen waxaana markii dagaalku uu soo idlaaday ay dib ugu soo laabteen dalalkii ay markii horeba ka tageen iyagoo wali xambaarsan fikirkii jihaadka waxaanay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo howlgallo ay la bartilmaameedsanayaan shisheeyaha reer galbeedka u badan Mareykankuna uu kow ka yahay ee ku sugan Yemen iyo Saudiiga inkastoo magaca ururkaasi uu Al-Qaacida isku bedelay markii ay Kaabul ka soo noqdeen haddana fikirkoodii waxba iskamaanay bedelin sida uu sheegayo Dr. Xasan Al-Bisri oo wax ka qora arrimaha ururada Islaamiga
fikirka Al-Qaacida hore ay uga soo qaateen oo inta ay joogeen dalka Afghanistan ayaa waxaa ku socday tababar ururkan Al-Qaacida ay ka helayaan Bin Laden ka gudbiisu waa nin Yemeni ah asal ahaan ku dhashay gobolka Hadramaut gaar ahaan meelada Sudan
Al-Qaacida Yemen waxa ay heleen dhul buuraley ah oo ay ku dhaqdhaqaaqi karaan hub farabadan oo Yemen oo dhan ay aan ku tahay iyo beelo xilligii ururka Al-Qaeda bilowga ahaa aad ula dhacsanaa gabaadna siiyay. Taasina waxay suurta gelisay inay falal qaraxyo dil iyo afduubba isugu jira ka geystaan gudaha waddanka Yemen. Weerarkii ugu xoogganaa waa Yemen ka fuliyeen waxa uu noqday midkii lagu qaaday markabkii Mareykanka ee USS Cole ee fadhiyay biyaha gacanka carbeed sanadkii 2000. Waxaana halkaasi ay ku dileen 17 askari oo Amerikaana, kuwa kalena waa ay ku dhaawaceen. Talaabadaasina waxay ahayd mid indhaha caalamka gaar ahaan Mareykanka ku soo jeedisa halista ururkaasi Yemen saldhigga ku sameystay.
Waxaa xigay Yemeniyiinti markaa ku biiray Al-Qaeda ay sameeyaan dagaal Soomaaliyeed ah oo markaa ay wax alla wax u arkaan ruuxii ka yimid dhinaca Yurub anagoo nin askari ah military ah, nin diblomaasi ah oo ku nool safaarad ama nin dalxiis ah in markaas lagu dilo dil gaadmaa. Kadibna la sheegto ogaal waxa dilay ururka Al-Qaeda gacanka xadeed faraciisa gaar ahaan Yemen.
Sidaasi si ka beddela Al-Qaeda Sacuudigu soo dhaweyn kumaanay helin halkaas. Waxaa durbadiiba bilowday dabagal iyo cadaadis xoogan oo ay Sacuudiyaan ku saareen xubnaha lagu tuhmay in ay ururkaasi ku lug leeyihiin, sidaa daraaddeedna umaanay fududaanin inay weeraro waaweyn ka geystaan gudaha Sacuudiga ilaa laga soo gaaro bartamihii 1990-aadkii, xilligaasoo ay weeraro ismiidaamin iyo iska hor imaad bale ku kala qaadeen xarunta ciidamada ilaalada jamhuuriga, saldhigga ay ciidamada Mareykanku lahaayeen oo xubur ku yeelay, iyo xaafad ay deganaayeen dad reer galbeed u badan oo ku taala magaalada Riyad. Isugeyn waxaa ka dhashay weeraradaasi oo kala dhacay 1995-1996 iyo weliba 2003-dii ku dhawaad 80 dhimasho ah oo ay ilaa 10 Ameerikaan ahi ku jiraan iyo dhaawaca wax ka badan 700 oo kale.
Dhalinyaradii ka soo laabatay dagaalkii Kabul ee ku soo laabatay dalka Sacuudiga awood badan ma isa helin, waayo Sacuudigu waxaa dhacday in la cadaadiyo, islamarkaana waxaa marka meesha timid baahi ah in Al-Qaeda Yemen iyo Al-Qaeda Sacuudiga inay marka midoobaan.
Waxay fariisimo waaweyn ka sameysteen wixii midowga ka dambeeyay gobollada koonfureed ee dalka Yemen qaarkood, waxaanay la wareegeen magaalooyin dhammaystiran oo intooda badani ay ku kala yaalaan gobollada Ebyan iyo Shabwa, kuwaasoo ay muddo ka arriminayeen inkastoo haddana dib looga saaray. Marka laga soo tago weerarada ee Al-Qaeda jasiiradda carbeed Yemen iyo dalalka ku xeeran ee uu Sacuudigu ka mid yahay ka fuliyaan, waxaa jira muhiimad kale oo guud ahaan ururkaasi ay ugu fadhiso Yemen, taasoo ku aadan dhinaca istaraatiijiyadda, hubka iyo weliba dagaalyahanada, sida uu xusayo Cabdiilaah Shaafic oo ku takhasusay arrimaha argagixisada. Hubka, tababarka, isaga gooshidda iyo ka ambaqaadkaba waa dhanka Yemen. Yemenna waxay ururka Al-Qaeda uga dhigan tahay goob istaraatiijiya. Muhiimaddaasina kuma koobna gacanka carbeed oo keliya ee waxa ay gaaraysaa Ciraaq, Afghanistan, Shaam, ilaa laga gaaro Nahral Baarid iyo Falastiin. Intii aanay isku darmin labada laan ee Al-Qaeda, waxaa hoggaankooda isaga dambeeyay madax kala duwan oo intooda badan ay ku geeriyoodeen weeraro ay si kala gooni gooni ah u fuliyeen ciidamada wadamada Yemen iyo Sacuudiga. Dhanka Sacuudiga waxaa soo hogaamiyay Khalid Al-Haaj, Cabdilcaziz Al-Muqrin iyo Saalix Al-Cawfi iyo Abu Cali Al-Xaarithi oo dhinaca Yemen, sidoo kalena waxaa dowladda Yemen isku dhiibay Xamdi Al-Ahdal. Waxaa isku biiriddii Al-Qaacidada Yemen iyo midda Sacuudiga kadib hogaamiye ka noqday welina ka ah Naasir Al-Wuxeyshi Abu Basiir oo Yemeni ah, oo isaga afkiisa ku shaaciyay midowga labada garab ee Al-Qaacida iyo magac cusub ee ay la baxeen oo noqday Al-Qaacidada gacanka carbeed. Wuxeyshi waxa uu ka soo dagaalamay Afghanistan, waxaanu ka baxsaday xabsiga Sanca kadib markii uu mar gacanta u galay dowladda Yemen. Sidoo kale waxaa ragga ugu sarreeya ka mida Qaasim Ar-Riimi oo ay Wuxeyshi mar xabsiga ka wada baxsadeen, iyo Saciid Ash-Shahri iyo weliba Muxamed Al-Xarbi oo labadoodaba horey ugu xirnaa xabsiga Guantanamo. Weerarkii ugu dhiig daadashada badnaa oo Al-Qaeda Yemen ka fuliyaan waxa uu dhacay bishii May sanadkii 2012, kaasoo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 200 oo askari, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkaasi waxaa fuliyay qof isi soo miidaamiyey oo isku dhex qarxiyay safaf ciidamada Yemen oo isku diyaarinayay fantasiyaha ciidda midnimada labada Yemen oo sanad walba 22 May loo dabaaldego. Qaybtii maanta ee barnaamijkan taxanaha ah ee aanu kaga hadlayno ururka Al-Qaeda waxdiisa gacanka carbeed ee fariisimada ku leh dalkan Yemen intaa haynu joogto, qaybta xigta ee aad berrito maqli doontaan haddii uu Allaha awoodda sare lehi ogolaado, waxaanu kaga hadli doonaa aragtida ay dadka reer Yemen iyo weliba odayaasha beeluhu ka qabaan ururkaasi. Inta xilligaasi ka horeysa, waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsanayaan mar kale hawada idinka leena. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo qodobo dhowroon idin hayno ay ku jiraan barnaamijkii dooda gaaban, amuuraha maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. weerarada ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka iyo taangiyada Israa'iil ayaa 26 qof ku dilay marinka Qasa, iyadoo Israa'iilna militarigeedu uu sii wado howlgallada ama ololaha ka dhanka Xamaas, oo ra'iisul wasaaruhuna sheegay in ololahan uu qaadan doono muddo dheer. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in tirada guud ee dadka ku dhintay duqeynta Israa'iil ay imika ka badan tahay 1,500 qof, oo intooda badanna ay rayid yihiin. Maantoo salaasana Israa'iil ayaa hawada ka duqaysay goob shidaalka lagu keydiyo ee warshadda kaliya ee layrka ee magaalada Qasa, taasoo sababtay in warshaddu ay shaqadii joojiso. Militariga Israa'iilna waxay ku dhawaaqeen maantoo salaasa in 5 askarta Israa'iil ka tirsan ay dileen dagaalyahanada Falastiiniyiinta oo iyagu isticmaalay marinada dhulka hoostiisa. 30 askarta Israa'iiliyiinta ah iyo 3 rayid ah oo reer Israa'iil ayaa ku dhintay tan iyo markii colaaddu bilaabatay bishan July 8-deedii.
Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay inay ku xadgudbeen heshiiskii caalamiga ahaa ee heshiiskii taariikhiga ahaa ee tijaabada hubka nukliyeerka, kadib markii la sheegay inay tijaabiyeen gantaalo ay dhulka hoostiisa ku tijaabiyeen oo ah gantaalaha cruise missileka loo yaqaano. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu goor dambe isniintii shalay ku wargeliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in Mareykanku uu rumaysan yahay in Ruushku ay jabiyeen heshiiskii la dhigay 1978-kii.
Saraakiil ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegaya in nin ay ilmaadeer yihiin madaxweynaha dalka Afghanistan uu dhintay oo ku dhintay gobolka dhinaca koonfureed ku yaala ee Kandahar. Ninkan ayaa la sheegaya inuu dhintay maanta Salaasaha kadib markii nin walxaha qarxa oo ku xiran oo isi soo miidaamiyey uu isku qarxiyey. Maaha markii ugu horreysay ee mid ka tirsan helada madaxweynaha uu ku dhinto ama lagu bartilmaameedsado dalka Afghanistan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. qaybaha inooga harsan idaacadda aan ku bilaabe xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay Mukhtaar Maxamed Catoosho magaalada Muqdisho ku sugan.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. jahwareer siyaasadeed iyo deganaansho la'aan soo noqnoqday ayaa muddo ka badan 20 sano waxa uu ka aloosan yahay dalka Soomaaliya, iyadoo dhibaatooyinkaasi ay jiraan ayaa dowladihii dalka Soomaali waxaysan fursado badan siinin dumarka Soomaaliyeed oo iyagu ku doodayay inay wax badan ka bedeli karaan xaaladaha nabadgelyada iyo siyaasadda dalka. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dumarka Soomaaliyeed door firfircoon ma ku yeelan karaan isbeddelka nabadgelyada dalka. waxaa marti igu ah oo igala qayb gelaya Cabdiqaadir Isaaq iyo Maariya Maxamed Cismaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada da'da yar ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaa hadalka ku hormaray Cabdiqaadir Isaaq.
aad aad u mahadsan tahay Mukhtaar, dooda maanta aanugu invite gareysay inaan ka qayb qaadano ugu qayb qaadano barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a. waxaan isleeyahay waa arrin xasaasi ah ee loo baahnaa in laga hadlo ama farta lagu godo. aniga ahaan waxaan isleeyahay in waddanka amnigiisa ama nidaamyada dowladda ka jiro ama shaqooyinka waaweyn ee waddanka hadda maanta looga baahan yahay in ragga xoogga loo saaro inay ka qayb qaataan barnaamijka ay ka qayb qaataan qabsoomidda wax walba ee waddanka looga baahan yahay maanta waa arrin loo baahnaay. for example waxaan u soo qaadanayaa waddanka aan ku noolnahay waa Soomaaliya. Soomaaliya oo East Africa ku sii yaalo, oo Africa oo corrupted ah ku yaalo, ma isdhihi karo aniga ahaan qof dumar ah oo maskiin ah ama ilmo iyo famil kasoo tagtay nidaamkiisa ama amnigiisa ama wax ka qabashadiisa wax weyn kusoo kordhi karto. 20-kii sano iyo ka badan uu waddanka dagaalka ku jirayba waxa waddanka burburiyey ama dhibaatooyinka badan u geystay waxay ahaayeen ragga.
waa tahay cabdiqaadir isaaq oo kusoo laabanayna. Markana waxaan siinayaa Maria.
Walaalkay, sida uu sheegay, waxaa dalka ka qayb qaatay oo dumiyey ragga. Raggi ma dhisi karaan dalkan dumiyey. Percentageka ugu badan ee wax la xibin la siiyo ragga u badan. Ragga hadday u badan yihiin, raggii haddii la siiyo xibin walba oo laga qayb geliyo ayaga la yiraahdo meel walba ay percentageka ay ku badnaadaan ragga in la siiyo ay dumarka ku yaraadaan, ragga waxba ma soo kordhin karo. Because intaasoo sanayna soo maamulayeen, intaasoo sane ay soo wadeen, intaasoo sano ayaga wadankaneti wax walba oo ka dhaca sabab u lahaa. Laakiin dumarka wax walba way dareemi karaan, dhibaatada ayagay taabanaysaa waa ay damqanayaan ayaga oo xog ogaal u ah. Percentageka ugu badan waxaan qabaa in dumarka ay ka qayb qaadan karaan sugidda amniga iyo dhisitaanka wadanka labadaba.
Cabdiqaadir Isaaq, inta badan ciidamada dowladda federaalk oo kale marka la eego 99% waa rag, haweenka lagama qayb geliyo.
Wallaahi Muqtaro, saan horey kuugu sheegay, horta way fiicnaan lahayd in dumarka maanta xaaladaha wadan ku jiro laga qaybgeliyo. Samaan iyo xumaanba maanta ay gacan ka geystaan wadanka maanta dib u dhiskiisa. Laakiin imagine maanta ciidan markaa tiraahdo wadankan ku nool lahaa waa Afrika, ma ahan ciidanka adduunyada ee shaatiga nadiifka wata, nidaamka leh, xaqa leh. Maanta ciidan gaari saaran wax kasta ku dhici karo, walxabadeyn karaa, borbolemyo la kulmi karaa. Ma aaminsani gabar Soomaaliyeed maanta inay capable u tahay ama awood u leedahay inay maanta roolkaas dhiisho ama gaari ay saarnaato ama habeen saq dhexe ilma iyadoo kasoo tagtay roondo sameyso, ma isdhihi karo. Laakiin adduunyada horumartay oo kale dumarka waxaa ka qaban karaan, laakiin wadanka wuxuu u baahan yahay marka hore in raggii dumiye shalay ayaka lagu dhiso, kadib markii meeshii shalay ay ka dumiyeen markay geeyaan la yiraahdo bal dumarow idinkana kaalay bal meeshii aan shalay ka baabi inayaan geeniye nala qabta. Marka haddaba
Maria, ku badnaashaha ciidamada dowladda federaalka ragga ay ku badan yihiin oo dumarka ay ku yaryihiin, ma la dhihi karaa amni darrada ka jirta dalka taas ayaa sabab u ah?
Ha, waxaa loo dhihi karaa percentageka ragga iyo dumarka haddii lagu badiyo dumarka, waxaan qabaa aniga amniga sugitaanka amniga inuu hagaagayo magaalada Muqdisho, amnigeedana uu toosaayo. Because Cabdiqaadir, waxaan aniga qaban karo ma qaban karo, waxaan aniga ku sabri karo kuma sabri karo. 24 sano aan soo dhaafnay, waxay u dhabar adeegaya dhibaatooyinkan. Ragga wax loo dumiya maahan, wax ma dhisin. Waxay qof dadka u dhabar adeegaya, ilmahooda korsanayay, u shaqaynaya, guriga hooyo aabba ka ahaa, wax walba wada wixii ahaayeen dumaray ahaayeen, ma ahayn rag ayadoo hooyo ah gurigana aabe ay ka ahayd. Wax dhibaato kuma jirto haddii ay roondo gasho iyo haddii haween wareegto iyo haddii si kale uga qayb qaadato, waayo sababtoo ah aniga waxaan ogaan karo xogta aan heli karo ma heli karo cabdiwalaalkay Cabdiqaadir, ma heli karo ragga, ma heli karaan. Waayo waxaan heli karaa bii-ada aniga waa dhexgeli karaa, waa la sheekaysan karaa. Waxaa ogahay xaafadan aniga aan deganahay percentageka ugu badan waxa ay tahay se tahay sida uu yahay, waa la sheekaysiga aan la sheekaysanayo waa ogahay wax walba ay tahay. Hooyo walba hooyada kale way ka xog haysaa, laakiin qofka ragga ah subaxdii u kacaa magaaladiisu gala, qofna waxna ma ogaan karo, xog dhab ma heli karo. Ma ahan keliya inay qori qaadato dumarka.
Waa ku soo laabanayna Maria. Cabdiqaadir, sida Maria ay sheegayso, dumarka waxay ka xog raadis badan yihiin ama ka xog helis badan yihiin ragga?
Wallaahi, xog keliya maanta Soomaaliya waxba kama tarayso. Horta runta markaan isku sheegno, Soomaaliya waxay u baahan tahay maanta gacan xoogan, gacan waxqabad leh u baahan tahay maanta. Wadanka aan ku noolnahay Afrika ah, qofna maanta ama dowlad ha u shaqeeyo ama xooggiisa ku shaqeysto, qofna maanta ciyaar iyo qusulqusul maanta Soomaaliya kuma joogo. Waa la wada ogyahay xaaladda wadanka ka jirto. Gabar Soomaaliyeed oo sida Maaliye noo sheegtay 24 sano intaasoo borobaleyma ku jirtay, maanta aniga qof damiir leh xataa uma dulqaadan karo gabar ciidan oo jidka taagana la dilay, ama gabar ciidan oo jidka taagana la foodeeyay, ama gabar ciidan aan nin isku dhaganayn. Soomaali dhaqan aan leenahay, dhaqan soo jireen aan leenahay.
Waa fartaagaysa aan sii Maaliye.
Ma ahan keliya in dumarka ay qaataan qori ama ay dagaalamaan ama ay jid istaagaan, dib u dhiska dalka way ka qayb qaadan karaan. Haddii baarlamaanka maanta sida la ansixiyey dastuurka lagu ansixiyey inay ka mid noqdaan 30% taas laftarkeeda aan si dhab loo xaqiijinin aysan 30% ku jirin. Anigu waxaan aaminsanaa haddii loo ogolaado si dhab loogu ogolaado xuquuqda dumarka ay leeyihiin, ay ku leeyihiin dibudhiska dalka iyo sugidda amniga, inuu waddankan hagaagayo, yaanan qofna qofka kaleeta uusan hagrin. Dumarka Soomaaliyeed meel walba waxaa dhisay dumar, meel walba dumarka Soomaaliyeed way ka awood badan yihiin haddaan runtu isu sheegno ragga. Waayo guriga ninka ragga ah dumar waxa dhalay waa dumar, waxa u dhaxa waa dumar, wax la dhashay waa dumar. Haddii intaba ay macnaha ay ka midaysan yihiin mowqif dhabaha inay dalkaasi amni uu ku dhisnaado, waa la gaari karaa.
Haye Cabdiqaadir,
wallaahi waa arrin fiican. Horta aniga iyo Maari waxaan isleeyahay xoogaa laba wadaad aad ku kala carareysaan. Aniga waan taageersanahay dumarka in wax loo dhiibo ama nidaamka waddanka laga qaybgeliyo ama lagala tashto waddanka maanta horsocodkiisa. Laakiin not this time, waqtiga loo baahan yahay dumar, because waqtiga hadda lagu jiro waqti adag waay. For example, maanta saddexda waddanka maanta ugu sareyso waa rag, waddanka awoodaha ugu sareeyo wasiiradii ragga ku badan, xildhibaanadii ragga ku badan, xafiisyadii dowladda ragga ku badan. Midda kale, ani waan aaminsanahay gabadha waa ka adkaysi badan tahay ninka ragga, laakiin adkeysigaas ma la gaarin waqtigiisa. Adduunyada kale gabdhaha waxyaaba badan ay qabtaan, ciidanka ayka ugu aktifsan marka aan fiirina adduunyada kale, nidaamyada dowladda ayka ugu aktifsan. Laakiin afrikaan joognaa, soomaaliyan joognaa, soomaaliya kan gaari gacanka wado iyo kan gaariga wado iyo kan jidka taaganbo problemkiisa la taagan yahay iyo dhibkiisa.
Siday dumarka uga qayb qaadan karaan sugidda amniga?
Sugidda amniga waxay kaga qayb qaadan karaan, horta mid aan u sheego walaalkay Umu Salama ay ahayd qayr qalqilahi, qofkii la talinaysay oo kasoo waday diinta intaas oo dumar ahayd. Wax dhiso horta dumar waaye, ma aha ragga. Taas ha ogaato horta ku waxay kaga qayb qaadan karaan sugidda amniga haddii percentage-ka lagu badiyo dumarka ama la siiyo xibintooda toosan. Waxay kaga qayb qaadan karaan xog ogaanshaha meel walbo wax ka jiro. Waxay kaga qayb qaadan karaan bedelitaanka mabda'a oo cunugii noqon lahaa Al-Shabaab ama ninkii ku dhiiran lahaa inuu wax qalqaliyo, waxay ku mabda'iisa inay bedelaan xataa way ku dhiiranayaan. Taas waxbay kaga qaban karaan. Teeda kale, dumarka haddii aynu fiirino way ka naxariis badan yihiin ragga. Haddana dumarka waxa ay ku fiican yihiin sidooda hadday shaqada ay qabanayso waa inay daacad u noqoto. Qalbigeeda ma siin karo inay si lugooya sida ragga lagu eedeeyo inay laaluush qaataan, ma qaadan karto qof dumar booska ay joogto.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Cabdiqaadir Isaaq iyo Maariya Maxamed Cusmaan. Tan iyo kulanti dambe, aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtaar Maxamed Cathoosh ayaa barnaamijka dooda gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay, halkaasna inooga soo diray laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A aad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka Joe Biden iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ayaa waxay sheegeen inay maxkamad saarayaan madaxweyne Obama. Haddaba waxay dacwadani ku saabsan tahay ayaa wax ka weydiiyey Cabdikariim Cabdiraxmaan Xaaji Xasan oo ka tirsan maamulka shabakada Wardeer News.
Maxamed, oo maadsan tahay qodobada ugu waaweyn ee uu ku eedeynayo afhayeenka aqalka baarlamaanka Maraykanka Mr. Biden madaxweyne Barack Obama waxa weeyaan ama ay ku aadan tahay in madaxweyne Barack Obama uu dib u dhigay barnaamijkii daryeelka caafimaadka uu markaasi baarlamaanku u meel mariyey in la hirgeliyo sanadkan soo dhaafnay December, hase yeeshee madaxweyne Barack Obama markii ay dhacday dhibaatooyin ku saabsan diiwaangelinta dadka oo website layska diiwaangelinayay ay mashquulin dhibaatooyin kusoo baxeen oo dib ugu dhigasa ay markaas u suurto gasho dadka iyo shirkadaha markaasi dhaqangelintaasi ay saameynaysay. Waxaan la muujiyaa in madaxweyne Barack Obama aanu markaasi aanu sharcigaasi la meelmariyay oo xagga daryeelka caafimaadka aanu soo taagin ay dib u dhigasa ugu sahlo markaasi si loo dadku ay ugu noqoto inay markaasi ay isdiiwaangeliyaan. Waxaad la oran kartaa oo kale
waxa haddaba ay isweydiintu tahay waxa dooda jamhuurigu ay ku salaysan tahay. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay arrimaha Maraykankana aqoon u leh.
Waxa ugu weyn hadda ku eedeynaya waxay tahay Obama oo soo saaray go-aan ah in sharcigii xilligu dhaqan gali lahaa in dib loo dhigo muddo 2 sano hadda, marka maadaama uu sharcigii sheegahaya caafimaadkuna hadda dhaqan galo dib loo dhigay oo la yidhi ganacsigu wuxuu xaq u leeyahay in uu sugo ilaa sharci intu ka dhaqay 2 sano kadib. Republicanku waxay leeyihiin wuxuu samaystay sharci uu asagu iska samaystay ee xaq wejiga sistamkii ahaa inuu soo maro golaha baarlamaanka, oo golaha baarlamaanku markaasi ay ka wada hadlaan oo sharcigii ayuu dejiyaan oo approve kariyaan maysul marin bi ayay leeyihiin. Marka eeda ugu waxay tahay Obama ayaa sharcigii ahaa inuu hadda dhaqan kale dib iskaga dhigtay asaga oon soo marin golihii Kongareska ee la rabay inuu ka wada hadlo ida haddii dib loo dhigahayo ama hadda dhaqan galahayo.
Dooda iyo dacwadda xubnaha xisbiga jamhuurigu intaasi waa ay kasii durugsan tahay. Waxay Master Obama ku eedeeyeen inuu si aan habboonayn u adeegsaday awoodihiisa dastuuriga iyo dikrootooyinka uu barnaamijyada uu doonayo ku meelmariyo. Waa kan mar kale Faadil Sheekh Maxamed oo ka hadlaya inta mare uu madaxweyne Obama isticmaalay awoodiisa vetoga si uu u horjoogsado go'aan siyaasadeed oo la gaadhay.
Haddii dib loo fiiriyo intii madaxweynaha Maraykanka soo martay kuwii ugu dambeeyey, Obama wuxuu isticmaalay 2 jeer kaliyata. Mid wuxuu isticmaalay bishii January 13-kaadii sanadkii 2010-kii mar laga hadlayay qaanuun ku saabsan beeraha, isla sanadkaa laftiisii bishii November midbu isticmaalay oo codka qeybfiitada uu isticmaalay mar laga hadlayay sharci ku saabsan garacsiga. Haddii marka la fiiriyo madaxdii Obama ka horreysay sida Bush HOW kaleeto, Clinton oo kaleeto, Bush H oo kaleeto, Bush wuxuu isticmaalay madaxweyne Bush oo ka horreeyey Obama wuxuu isticmaalay 12 jeer bu isticmaalay, Clinton oo kaleeto wuxuu isticmaalay 7 iyo 30 jeer bu isticmaalay. Haddaan fiirino Bush H oo kaleeto oo ahaa kii Clinton ka horreeyey 44 jeer bu isticmaalay codka vitada uu isticmaalay. Haddii Reaganki ka horreeyey aan ku soo koobno intuu isagana isticmaalay 78 jeer bu isticmaalay codka vitada. Isku duuduwo markaad Obama iyo isbarbar dhigtid 4 madaxweyne ka horreysay, dee Obama 2 jeer kariyon buu isticmaalay, 2 jeer way dhaqan kale, wax isbarbar dhigi kara maa. Marka waxaa isweydiin mar maxay Republicanku ku eedeenayaan ninkan? Waxay ku eedeenayaan haddii ninkani wax kasta u suubiyo raali looga noqoyo shib ka dhahaan shacabka, ayaa waxay u arkayaan dimuqraadigu inayyan kuwa aqal ku taagan, iyaguna iyan kuwa baadilka ku taagan u nacabeynaya dimuqraadiga. Sidaa darteed kalsoonidii ay ku qabeen ama codkii 2016 heli lahayn bay luuskareynayaan. Sidaa darteed marka waa inay xagxagtaan Obama wuxuu suubinhayo si markaa shacabku loogu wareer jahwareer loogu rido oo markaa cod ay u helaan 2016 doorashada dhici doonto.
Marka haddaba dib loo jaleeco muranka u dhexeeya xubnaha Kongareska iyo madaxweyne xil haya, ma jirtaa in xubin Kongareska ka tirsanay ay dacweysay madaxweyne talada dalka markaasi haya? Mar kale Cabdikariim Cabdiraxmaan Xaaji Xasan.
Way jirtaa haddii aan iyada lafteeda aan dib u jaleeno taariikhda oo aan u kala saarno markaasi in dacwooyin lagu oga madaxweyne markaasi haya talada Maraykanka ama dalka aad fadhiya, waxaan odhan karnaa yani shaqsi shaqs amaba yani sida aad markii hore arbowday xisbi dhan oo markaasi isagu aqlabiyadda haysta aqalka oo raba in uu dacwad ku furo madaxweynaha lama weli ma dhicin. Laakiin se shaqsi shaqsi markaasi isagu iskood u dacweeyey madaxweyne markaasi talada haya way dhacday, oo waxaa laba ka tirsan aqalka baarlamaanka ayaa hore u sameeyey oo uu ka mid ahaa Senator Ted Kennedy oo isagu kusoo oogay madaxweynihii Maraykanka ee Ronald Reagan dacwooyin ka dhan ah. Waxaa kaloo jiray Senator loran jiray Barry Goldwater oo lagu soo doran jiray Arizona 70-yadii, Jimmy Carter isna uu kusoo oogay. Laakiin se dhammaanba dacwooyinkaasi waa maxkamadda markii la geeyey maxkamaddu way hirgelin, iyadoo markaasi u adeegsanaysay in madaxweynuhu uu arrimahaasi uu sameeyey aynan Kongareska lahayn.
Waan garta ugu dambeyntii ma laga yaabaa dacwadan inay meel marto oo ay u suuro gasho in Afayeen Boehner iyo saaxiibadiisa jamhuurigu inay maxkamadda ka helaan madaxweyne Obama oo waxay ku dacwoonayaan ay dhinacooda u shaqeyso?
Markii aad imika dadka ka faallooda dhinaca sharciyeynta ama sharciyada Mareykanka ee u dhexeysa baarlamaanka iyo aqalka cad, waxaad moodaa in ay u badan yihiin ay leeyihiin arrintan arrin meel maraysa maaha, leannu maxkamaddu ma rabto inay dhex gasho arrimo noocaas oo kale, iyadoo hadhowta laga yaabo in ay keento in markasta oo xisbi markaasi haysta aqlabiyadda aqalka baarlamaanku uu ay dhici karto inuu had iyo jeeraale u noqoto waddo inuu had iyo jeeraale isticmaalo, islamarkaana aynan ahayn sharciyo markaasi lagu eedeynayo madaxweynuhu inaan ahayn wax aada u ridan, maadaama uu dhaqan geliyeyba ay ahayd in u sahlo dadkaasi markaasi rabay inay ka faa'iidaystaan daryeelka caafimaadkoodi. Marka mumalaynayna meel marisa waxayna aqlabiyadda iska indhaydaya u badanyahay in iska kay arrimo siyaasadeed.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo maanta ku soo qaadanay afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka Joe Banner iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ah oo doonaya inay dacwad ku soo ogaan madaxweyne Barack Obama. intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka inala socotiinayay, halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Dowladda Mareykanka ayaa filaysa in wadamada midowda Yurub ay ansixin doonaan cunaqabateyn cusub oo la saaro dalka Ruushka xilli kooxaha u gooni goosadka ee Ukraine berigeeda ku sugan ee taabacsan Moscow ay wadaan inay go'doomiyaan goobta ay ku dhacday diyaaraddii Maleeshiya ee dadka badan ay ku dhinteen ee lagu soo riday bariga Ukraine. Waxaa iyana isa soo taraysa cadeymo muujinaya in Ruushku ay gantaallo ku soo ridayaan dhinaca Ukraine, islamarkaana ay xoojiyeen inay hub badan u gacangeliyaan fallaagada ka soo horjeeda xukuumadda Kiev. Wariyaha V O da aqalka cad Louis Ramirez ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Saare Ciidla Nuur oo studio ay ugu helisa ayaa soo jeedinaysa.
Madaxweyne Barack Obama ayaa isniintii shalay la hadlay hogaamiyeyaasha wadamada Britain, France, Germany iyo Italy si ay ugu wada xaajoodaan tallaabooyinka xiga ee culays lagu saari karo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si xal loogu helo mashaakilka ka taagan dalka Ukraine qaab diblomaasiyadeed, islamarkaana loo joojiyo faragelinta Ruushka ee Ukraine. Mareykanku wuxuu reer Yurub ugu baaqay in kor loo qaado tallaabada la doonayo in cunaqabateyn loogu soo rogo Ruushka iyadoo laga duulayo diyaaraddii Maleeshiya ee la soo riday oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen fallaagada Ukraine ee Ruushka taageersan. waxaana baaqaasi ku waajahnaa cunaqabateyn xoogan oo Ruushka la saara sabab looga dhigay in Ruushka uu weli ku howlan yahay xoojinta mucaaradka Ukraine oo ay siinayaan hub culculus oo ay ku jiraan taangiyo, madaaficda waaweyn, baabuurta gaashaaman ee dagaalka iyo hub tiro badan oo ay geynayaan xuduudka si ay gooni goosatada Ukraine ku kacsanay u helaan cuduud milatari. Ku-xigeenka madaxa amniga qaranka Mareykanka Tony Blinken ayaa warbaahinta u sheegay in hogaamiyeyaasha Mareykanka iyo Yurub ay isku waafaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ficil u sameeyaan.
We expect the European Union to take significant additional steps this week, including in key sectors of the Russian economy. In turn, and in full coordination with Europe,
waxaanu ku filaynaa midowda Yurub inay toddobaadkan qaadaan tallaabooyin dheeraad oo wax ku oola iyadoo si gaarana loo eegayo ilaha muhiimka ah ee dhaqaalaha Ruushka. Mareykankuna wuxuu fulinayaa arrimo kale oo u gaara. Saraakiil midowda Yurub ah ayaa sheegay in ay diyaarinayaan qorshe ay ku bartilmaameedsanayaan halbowlaha tamarta ee dalka Ruushka iyo weliba ilaha dhaqaalaha, balse saraakiisha Mareykanku may sheegin wax faahfaahin oo ku saabsan qorshaha ay Washington ku bartilmaameedsanayso Ruushka. Blinken ayaa mar kale sheegay in cunuqabateynta Mareykanku ay goor horeba dhaawac soo gaadhsiisay dhaqaalaha Ruushka kadib markii la yareeyey maalgashigii dibadda iyo weliba iyadoo hoos loo dhigay koritaankii mashaariicda oo la gaadhsiiyey heer eber ah. Ruushka ayaa laga yaabaa inay u raadinayaan marmarsiiyo ciidamada ay u dirayaan Ukraine iyaga oo ka dhigaya howlgallo nabad ilaalin, balse Blinken ayaa intaasi ku daray in saraakiisha Mareykanku ay ka warhayaan ujeeddada ay Ruushku hubka culculus ugu daldalayaan bariga Ukraine.
The Ukrainians are doing very well against the separatists and trying to regain the sovereignty of their entire country.
Reer Ukraine waxay sameynayaan sida ugu fiican ee lagaga hortagayo gooni goosatada isku dayaya inay dib u soo ceshadaan gacan ku haynta dhammaan dhulkooda. saraakiil Mareykan ayaa isniintii shalay ta sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu weli haysto waqti uu ku beddelo aragtidiisa Ukraine isla markaana uu kaga qayb galo xalinta khilaafaadka qaab diblomaasiyadeed.
Warbixintaasi waxaa magaalada Washington inoogu diyaariyay wariyaha VOA-da Luis Ramirez. Sahra Ciidle ayaa inala socodsiinaysay lanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Gabagabadii baan ku sii siqaynaaye intayna Sahra Ciidle bal heesta idaacaddan ku soo xirayna inoo soo qaban haddii qodobada wararka ugu waaweynaa aan guud maro. Weerarada ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka iyo taangiyada Israa'iil ayaa dilay 26 qof marinka qasa, iyadoo militariga Israa'iilna ay sii wadaan ololaha ka dhanka Hamas. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka digay in ololahan uu qaadan doono muddo dheer. Militariga Israa'iil ayaa ku dhawaaqay maanta salaasa in 5 askartooda ka tirsan ay dileen dagaalyahanno Falastiiniya oo isticmaalayay marinada dhulka hoostiisa mara. Saraakiisha caafimaad ee Falastiiniyiintu waxay sheegeen in tirada guud ee dadka ku dhintay duqeynta Israa'iil ay imika ka badan tahay 1,100 qof oo intooda badanna ay rayid yihiin.
Maatanad Cabdicasiis oo inoo akhrinayay qodobadii wararka ugu doorka roona, haatana dhagaystayaal waxaad naga sugtaanba waa gabagabadii idaacadda iyo waliba qadar aanu idinka maqashayno heesaha dabacsan waa heesta Beerlula Cabdi Holan iyo waliba Hodan Cabdiraxmaan. Sayanu dhigistayaal ku soo gabagabeynayna idaacaddeena galabnimo toddobaad fiidnimo waqtiga bariga Afrika intaanu kulmi doono oo Saare Ciidle Nuur iyo Cabdi Axiis Xuseen oo idinkaga tagaya sida iyo amaana Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.